«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
У ефіры программа «Петарда». При мікрафоні Ліза Кучаравая. Вітаю. Подведем вынікі панядзелка 2 верасня. Нашыя тэмы. Александр Лукашенко сустрэнецца з прадстаўніцамі руху «Маці 328». У школу нумар 2 у Стоўбцах, дзе адбыліся забойствы, прызначылі новага дырэктара. Мінадукацыі хоча ўвесці абавязковыя 11 класаў для ўсіх школьнікаў. Дзяўчынку, якая знікла ў Беларусі, праз 20 гадоў знайшлі ў Расіі. Гэта і іншыя навіны абмяркуем наперадзе ў праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашенко не супраць таго, каб сустрэцца з прадстаўніцамі руху «Маці 328». Пра гэта ён заявіў падчас візіту ў мінскую школу нумар 93, перадае Белта. У рух «Маці 328» уваходзяць бацькі асуджаных за наркотыкі па артыкуле 328 крымінальнага кодэкса. Падчас паездкі ў школу ў панядзелак Лукашэнка ў гутарцы са старшакласнікамі закрануў пытанне здаровага ладу жыцця. Цытую словы Лукашэнкі. «Нядаўна мы законы прынялі вельмі жорсткія, што цяпер ужо маці тых, хто трапіў месцы не так аддалёныя, просіць змякчыць гэты закон. Гэта з маёй ініцыятывы былі прыняты адпаведныя законы, прытым, ну, дзесьці мы, напэўна, перагнулі. Той, хто наркотыкі спажывае, хворы чалавек, я лічыў, што іх трэба выхоўваць працай у калоніі». Кажа Лукашэнка, ён выказаў меркаванне, што наркаманаў трэба больш лячыць, але нельга дараваць. Пры гэтым ён заявіў пра сваю гатоўнасць сустрэцца з удзельнікамі руху «Маці 328». Цытую далей словы Лукашэнкі. «Думаю, трэба сустрэцца з гэтымі бацькамі, якія хочуць са мной сустрэцца. Але ім жа трэба нешта сказаць, і ў гэтых адносінах мы думаем, што зрабіць», заявіў у панядзелак Лукашэнка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У школу нумар 2 ў Стоўбцах прызначылі новага дырэктара Алексея Судніка, які заняў гэтую пасаду. Вучням і настаўнікам яго прадставілі на ўрачыстай лінейцы 2 верасня, перадае Радыё Свабода. Былая дырэктарка школы Аксана Лось на ўрачыстую лінейку не прыйшла. Як распавядала Еўрарадыё, дырэктарку звольнілі напрыканцы жніўня, перад самым пачаткам навучальнага года. Сама Аксана Лось заяўляла журналістам, што гэта было яе рашэнне. Нагадаем, што 11 лютага ў школе адбылася жахлівае здарэнне. Вучань напаў з ножом на настаўніцу і школьнікаў. Загінулі 50-гадовая настаўніца гісторыі і вучань 11 класа. Яшчэ 2 школьнікаў шпіталізавалі з раненнямі. Новы дырэктар школы Алексей Суднік распавёў у Свабодзе, што ўзначаліць школу нумар 2 яму прапанавалі 28 жніўня. Гэта быў той самы дзень, калі Аксана Лосі напісала заяву аб звальнение.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Раніцай 2 верасня была замініравана школа ў Шыічах у Калінкавіцкім раёне. Паведамленне пра бомбу паступіла ратавальнікам па электроннай пошце ад імя жыхаркі Каплічаў. Нешта падобнае ўжо адбылося 23 лютага, калі мінірвалася школа непасрэдна ў Каплічах. Тады асобу, якая даслала ілжывае паведамленне, не знайшлі. Цяпер пошукі актывізуюцца. Гаворка ідзе пра злост. Хуліганства удакладняе калінкавіцкія навіны. Сапёры праверылі будынак, школы і навакольную тэрыторыю. На шчасце, нічога небяспечнага не знайшлі. Што да ўрачыстай лінейкі школьнікаў, то яна адбылася каля сельскага выканкама. Частка дзяцей займалася ў будынку выканкама, іншая ў клубе і дзіцячым садку.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Сярэднюю адукацыю ў Беларусі хочуць зрабіць абавязковай для ўсіх вучняў замест цяперашняй базавай. Адпаведныя нормы закладзены ў новую рэдакцыю кодэксу аб адукацыі. Пра гэта міністр Ігар Карпенка распавёў на тэлеканале АНТ. Цяпер у Беларусі базавая адукацыя, то бок 9 класаў, якія з'яўляюцца абавязковымі. Міністр заявіў, што плануецца перайсці на ўсеагульную сярэднюю адукацыю як абавязковую. Разглядаць дакумент будзе ўжо новы склад палаты прадстаўнікоў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Праз 20 гадоў у Расіі знайшлася дзяўчынка, якая лічылася зніклай. Пра гэтую гісторыю са шчаслівым канцом распавядае прэс-служба МУС. Бацькі згубілі 4-гадовую Юлію ў 99-м у цягніку Мінска-Сіповічы. Яе доўга шукалі, але безвынікова. І вось нядаўна ў пухавіцкую міліцыю патэлефанаваў малады чалавек з Расіі. Ён распавёў, што шукаў сваякоў сваёй знаёмай і натрапіў у інтэрнэце на старую аб'яву пра зніклую дзяўчыну. Яго знаёмая таксама згубілася ў дзяцінстве. Яе знайшлі на чыгуначнай станцыі ў расійскай Разані. Юлія была ў інтэрнаце, пасля ў прыёмнай сям'і. Цяпер Юлі 24 гады. Каб не заставалася сумневаў, у сваяцтве праводзілася даследаванне ДНК. На гэтым праграма «Петарда» завершана. Больш навінаў запрашаю чытаць на еўрарадыё.фм і заставацца разам з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на еўрарадыё.